Mange tak for velkomsten. Tak for anledningen til at være sammen med jer her i dag. Det har jeg glædet mig til. Og fantastisk, at I har også set en fuld sal, for det er den jo i virkeligheden. Så fuld, som den nu må være i øjeblikket. Rigtig dejligt at kan synge sammen. Jeg tror, der gik sådan et halvt vers eller sådan noget, inden jeg begyndte at synge med, fordi det plejer man jo ikke at må-agtigt. Godt at kunne være sammen, og godt at kunne være sammen om det her tema, som jo ikke er taget ud af den blå luft, men heldigvis er taget fra Guds ord. Vi skal prøve at læse teksten fra Jeremias 29:11 og frem, som indeholder de her ord om fremtid og håb. Inden vi gør det, så vil vi lige bede sammen igen. Almægtige og evige Gud, tak, at du har alle ting i din hånd. Og tak, at du har vores liv, vores fremtid i din hånd. Amen. Jeremias 29, og der læser vi vers 11-14. Må gerne rejse op. Der står sådan her: Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren. Planer om lykke, ikke om ulykke, om at give jer en fremtid og et håb. Råber I til mig og går I hen og beder til mig, vil jeg høre jer. Søger I mig, skal I finde mig. Når I søger mig af hele jeres hjerte, er jeg at finde, siger Herren. Jeg vender jeres skæbne og samler jer fra alle de folk og fra alle de steder, jeg fordrev jer til, siger Herren. Jeg fører jer tilbage til dette sted, som jeg førte jer bort fra. Amen. Eleverne på Solgården er i den her weekend på klosterweekend, og det er de ude på Hemme Strand, hvor det er fokus på stilhed og på Guds ord. Og jeg har ikke selv været med derude, men der er andre, der er med derude, og det ser ud til på nogle billeder, jeg har set, at de har det godt og får læst i Guds ord. Og det er jo store perspektiver, der er ved det. Det her bibelvers, som vi har læst fra særligt det her vers 11, det var ugens bibelord på Solgården for nylig. Vi har et bibelord en uge ad gangen, som vi siger sådan som afslutning på middagsmåltidet. Og så bliver man mindet om sådan et ord her. Så er det så eleverne selv, der vælger de her ord. Og den elev, der har valgt det her ord, knyttede også en kommentar til, hvor vedkommende havde skrevet sådan her: Det her vers gør mig tryg, fordi jeg kan se, at Gud har styr på det. Det her vers gør mig tryg, fordi jeg kan se, at Gud har styr på det. Det her bibelord om fremtid og håb, det er et fantastisk ord for et ungt menneske. Og det er det jo i virkeligheden for os alle sammen. Men når ting er vanskelige for os i vores liv, når der er noget, som vi ikke synes, vi kan se os igennem eller overskue, så er det et godt ord. Når man bliver bremset og går i stå i noget, når man ikke føler, der er styr på tingene, når man savner overblik, eller som menneske kan have en oplevelse af at være utilstrækkelig og ikke have styr på sin fremtid, så er det et godt ord at blive mindet om, at Gud, han vil give fremtid og håb. Det er det for et ungt menneske, men det er det også for en som mig, som er kommet lidt op i årene. I situationer, hvor jeg måske oplever ikke at have helt styr på alt i mit liv, eller nogen kan måske opleve også at mærke, at man bliver halvgammel, og kan godt sådan tænke, hvad er det, der er ved at ske? Hvad er det, hvordan ser mit liv ud om bare 2, 3 eller 5 år? Det kan også være, at der er ting igennem livet, som man er ked af, eller som er gået galt, eller ting, som er blevet så anderledes, end det, man havde håbet på og gerne ville. Ind i de her situationer, som vi hver især kan stå i, så siger Gud, jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for dig. Det er ikke planer om ulykke, men om lykke, om at give dig en fremtid og et håb. Det er også et fantastisk ord for et, man kunne kalde det, et fuldvoksent menneske. Et menneske, som er oppe i årene, måske er gået ind i det, der kaldes livets efterår. For mange er det jo en skøn tid, hvor der bliver måske tid til at gøre nogle af de mange ting, man har drømt om igennem et helt liv. Men måske også en tid, hvor man kan mærke, at alderen efterhånden begynder at trykke lidt. Jeg har arbejdet i Blå Kors genbrug igennem 5 år cirka, og når sådan 75-80-årige mænd, de skulle slæbe møbler, så kunne man sådan høre nogle af dem sige, ja, man kan godt mærke, at man er 70 længere. Og det er jo nok, også en virkelighed, som nogen ser ind i. Men også i den sammenhæng, så siger Gud de her ord til dig, at han har styr på din fremtid. Han har tænkt tanker om lykke for dig. Og så kunne man jo sådan gå lige et skridt tilbage og så spørge sig selv, hvem er det egentlig, Gud siger det her til? Og hvis man læser verset før de vers, vi har læst, så får vi et klart billede af det. I vers 10 i Jeremias 29, der står der, dette siger Herren, først når der er gået 70 år i Babylon, vil jeg drage omsorg for jer, og jeg vil opfylde det gode løfte, jeg gav jer, og bringe jer tilbage til dette sted. Jeremias, han skriver de her ord fra Gud til de landflygtige, som de kaldes. Man taler om et 70-årigt fangenskab, som de var ført i Babylon. De blev deporteret, sendt væk, og det vil jo svare til, at vi som folk blev deporteret til, og så jeg tænkte på, hvad skulle man skrive her? Det kunne være Sverige, eller Finland, eller endnu længere østpå den vej. Jeg ved ikke, hvad der ville være bedst eller værst. Men det her med at blive mod sin vilje flyttet fra et sted til et andet, og så leve der i 70 år. Jeg ved ikke, om vi kan forestille os det helt. I hvert fald for os, som er født og opvokset i Danmark, så er det måske lidt svært at forestille os. Det er længe siden, at vi har oplevet krig, og kun få, der kan huske det. Men samtidig så er det jo sådan, at vi kender mennesker omkring os, der er flygtninge, og som har måttet forlade hus og hjem, og er blevet flyttet fra et sted til et andet. Tusindvis af kilometer på flugt fra det, som man engang kaldte for mit. Sådan var det for Israels folk. Drevet på flugt til fremmede egne. Og så er det, de får den her melding fra Jeremias. Og i virkeligheden så er det jo ikke med Jeremias, men Gud selv, der siger det til dem. Lidt længere op i teksten, eller i det her kapitel, der står der, bliv flere, stræb efter lykke og fremgang. Og så kommer Gud og siger, jeg har tænkt tanker for jer. Jeg har tænkt tanker om lykke, ikke om ulykke, om at give jer en fremtid og et håb. Og jeg fik tanken, når man har hørt det her, i den situation, de har været i, så kan man næsten få oplevelsen af, at det må være ironisk, eller måske på grænsen til sarkastisk, det som Gud siger her. De sidder i fangenskab. De kan ikke selv vælge, hvor de skal bo. De regeres af en fremmed magt. Der er formentlig nogen, der har været der så længe, at de knap kan huske, hvor de kom fra. Nogen er måske anden eller tredje generation, og har kun fået fortalt om det der sted, de kom fra, som vist nok hed Jerusalem. Når jeg tænker på den situation, som de befinder sig i, så er det ikke sådan, at man kan sige om Gud eller om Jeremias, han snakker bare folk efter munden, og han kan se, at nu er skæbnen ved at vende, og lige om lidt så får de deres frihed, så derfor kan han roligt sige det her med fremtid og håb. Nej, det er det faktisk overhovedet ikke. Tværtimod så må der have været en del, der har tænkt og sagt til hinanden, what? Hvad i alverden er det, han siger? Det kan simpelthen ikke passe. Hvor kommer det her fra? Hvor kommer den her tanke fra, at der skulle være en fremtid og et håb for os, for mig? Ikke desto mindre, så er det lige præcis ind i den situation, at Gud siger, jeg har tænkt tanker, jeg har planer for jer, for dig. Planer om lykke, ikke om ulykke, om en fremtid og et håb. Jeg har for nylig læst en bog af en teolog, der hedder Christian Hjortkær, som er underviser på en højskole. Bogen den hedder Utilstrækkelig, og det er sådan en form for en samtidsanalyse. Jeg har ikke bogen med i dag, for jeg har lånt den ud til en kollega. Men bogen hedder Utilstrækkelig, og den har sådan en grundtanke igennem hele bogen, der lyder, at vi som samfund, der er vi gået fra et forbudssamfund til at blive et påbudssamfund. Hvis man går 30, 50, 70 år tilbage i tid, så vil de fleste tænke, hvis man gør det, man skal, og lader være med at gøre det, man ikke må, så har man ligesom opfyldt kravene til et godt liv, til et rigtigt liv. Altså påbud, eller forbud. Forbud om, der er noget, du ikke må, og der er noget, du skal. I dag så er der ikke en hel masse forbud. Måske er der stadigvæk nogen jo, men mange af de ting, som bliver lagt hen til os, det er mere som påbud, noget, der vil være godt at gøre, men du må selvfølgelig selv vælge. Og der vil der være noget, man vil sige, det er godt, og noget er mindre godt, men påbud og opfordringer, vi møder i vores hverdag. Nu er der noget med corona, der tager de fleste overskrifter i øjeblikket, men prøv altså at tænke efter, hvad er det for nogle påbud, der kan møde os? Hvad er det for nogle tanker, som møder os som gode indspark og gode idéer til det gode liv som menneske? Der kunne hurtigt nævnes noget omkring klimaudfordringen, hvordan du som enkelt person skal forholde dig til det. Noget omkring sundhed, motion, FN's verdensmål og kost og jeg ved ikke hvad. En hel masse påbud, som der siges ikke sådan direkte, hvad du skal, men på en eller anden måde, så bliver det noget, vi bliver opfordret til. Og i den her bog, der rejses spørgsmålet, hvad gør det ved os? Hvad gør det ved os at blive mødt med alle de her påbud eller krav? Han giver et eksempel. På et tidspunkt, der skrev Google på deres søgemaskine, få mest muligt ud af din dag. Og så tænker jeg, og måske de fleste andre med mig, jamen det er en god idé. Det er en god idé, at vi skal have mest muligt ud af vores dag. Og så arbejder man måske hårdt på det og prøver at nå en hel masse. Og når klokken så er 4 eller 6, der er sidst på dagen, så ser man måske den sætning igen, eller sådan bliver mindet om den på en eller anden måde. Og så kan man jo godt spørge sig selv, jamen jeg har da fået mega meget ud af den her dag, men kunne der være mere endnu? Altså, kunne jeg gøre lidt mere for at få bare en lille my mere ud af den her dag? Og det spørgsmål, som rejses i den forbindelse, det er jo, hvornår er nok nok? Eller han peger også på et opslag, som en ung pige havde hængende på sin opslagstavle, hvor der står, hvis bedre er muligt, er godt ikke godt nok. I den her bog, der bliver der peget på, at der er en stor fare for, at den her tilgang til livet kan være enormt belastende for os, og i særdeleshed for de unge. At han mener sådan set, at mange unge bliver psykisk syge af den her tankegang. Hvorfor? Ja, fordi de har en oplevelse af, at det er lige meget, hvor godt jeg gør det, så kan der altid lægges lidt ovenpå. Der kan altid lægges lidt til. Det kan altid blive en lille smule bedre. Jeg kan godt genkende nogle af de her tanker hos mig selv. Og når jeg tænker på de unge mennesker, jeg har med at gøre til daglig, så kan jeg også se det hos dem. De kæmper for at gøre det godt. De kæmper benhårdt for at gøre det bedst muligt. De forsøger at gøre alting rigtigt. Og så indimellem, så oplever de at være utilstrækkelige. Og i virkeligheden, så er der måske en ret stor del af deres forældre, af den lidt ældre generation, der har det på samme måde. Jeg kom til at tænke på bogen, fordi jeg synes, at det bibelvers her fra Jeremias 29 har noget godt og noget vigtigt at sige os ind i den her sådan en lille bitte samtidsanalyse. Ham, der har skabt dig, Gud, din himmelske far, ham, som vil det aller bedste for sine børn, for sit barn, for dig, han siger ikke til dig, få mest muligt ud af din dag. Han siger ikke, skab din egen lykke ved at gøre det endnu bedre. Nej, han siger faktisk noget om sig selv i stedet for. Han siger, jeg har lagt planer for dig. Gode planer. Planer om lykke. Planer om en fremtid og et håb. Det kunne godt løsne lidt op i mine tanker om, hvilke krav jeg kan opleve ind over mit liv. Uanset hvordan jeg skaber mig eller forsøger at leve op til de her krav, jamen så er der så har jeg min himmelske far, min skaber, ham der kender mig allerbedst, for han har selv lavet mig. Han tænker gode tanker. Tanker om en fremtid og et håb for mig. Også når jeg føler mig utilstrækkelig. Også når jeg ikke kan nå op på det niveau af vellykkethed, som man måske kan ønske sig eller se hos andre mennesker. Fremtid og håb for dig. Hvordan er det en realitet og en virkelighed i en verden med pandemi, med problemer, med mennesker, der lever som undertrykte, med mennesker, som har vanskeligt nok ved at få det daglige brød? For mig så er det mest fantastiske ved de her vers evighedsperspektivet. Evighedsperspektivet. Og her kommer utilstrækkeligheden også ind i billedet. Når jeg ikke kan gøre nok for at min Guds tro skal lykkes, når jeg ikke synes, jeg lykkes godt nok med andagt, med bøn, med bibellæsning, ja, så kommer tankerne, at jeg i forhold til Gud er utilstrækkelig. Hvilken slags kristen er jeg? kan jeg overhovedet kalde mig en kristen, når jeg ikke lykkes bedre, end jeg gør i det her? Så kommer Gud og siger, jeg tænker gode tanker om dig. Jeg har planer om lykke, om en fremtid og et håb. Jeg har faktisk lagt planer for, at du skal være sammen med mig i evighed. Fremtid med Gud, evigt liv i gave for enhver, der tror. Ikke som fortjeneste for din tilstrækkelighed, dine skills, dine målsætninger, der bliver opfyldt inden for sundhed, livsstil eller perfekthed, men tværtimod, når du kommer til kort, oplever, at du ikke kan mere, oplever, at kravene til dig er for store og for uudholdelige, så siger Jesus, kom til mig. Kom til mig, du som slider dig træt og bærer tunge byrder, så vil jeg give dig hvile. Det er der fremtid i, og det er der håb i. I ordet fra Jakobsbrevet, som blev læst til at begynde med, der hørte vi om det at være ordets gører og ikke blot dets hører. Og der tænker vi vel egentlig ofte, at i det så må der ligge det, at vi skal gøre det, Bibelen siger, og leve efter Bibelens bud. Hvis man sådan kigger nærmere efter i de ord, vi læste der, så står der faktisk noget ret interessant. Der står om det at være ordets gøre, at det er at fordybe sig i frihedens fuldkomne lov og blive ved den. Frihedens fuldkomne lov. Hvad er det for en slags lov? Ja, det tror jeg handler om at, så at sige, gøre evangeliet. Leve evangeliet ud i din hverdag. Hvad ligger der i det? Der er mange, der har hørt og hørt og hørt evangeliet rigtig, rigtig mange gange. Men måske har man ikke i praksis taget det ind over sit liv, er blevet løst fra krav og påbud, som bliver sat op af mig selv eller af andre. Jesus, han ønsker at frisætte dig. Han ønsker, at du skal se ind i den her frihedens fuldkomne lovmæssighed. Han vil befri dig. Han vil sætte dig fri fra alt, hvad der tynger dig. Fra det, der kan opleves som krav, du skal leve op til. Fri dig fra det å, det er at skulle være perfekt. Fri dig fra kravet om, at alt i dit liv skal tage sig godt ud. Ham, der kommer med trøst og opmuntring, han er ikke livsstilsguide eller ekspert, der igennem indre åndelige øvelser lover dig en god fremtid og et godt håb. Det er faktisk noget andet, han kommer med. Han kommer og siger, tag evigt liv som gave. Han spørger dig, vil du bytte plads med mig? Jesus, han siger, det perfekte liv, jeg har levet, det vil jeg gerne bytte med dit. Jeg har faktisk taget straffen, jeg har taget dommen for alt det uperfekte, for din utilstrækkelighed, for dine mangler, for din synd, for det, der tynger dig. Jeg har ordnet det. Kolossenser 2:14 siger, han udslettede det anklagende skyldbrev med det uperfekte, det utilstrækkelige, med alt det, som var imod dig. Han tog det bort ved at nagle det til korset. I Hebræer 6, der er der et ord, vi skal slutte med, og det er i vers 19 og 20, Hebræer 6, 19 og 20, hvor der står, det håb, Det handler om fremtid og håb. Det håb, vi har fået, det er som et anker for sjælen. Det er urokkeligt og sikkert og rækker hvorhen? Rækker ind bag forhænget, hvor Jesus gik ind som forløber for os. Det anker, det håb Gud vil give dig, eller det håb han forkynder ind over dit liv, det rækker helt ind hos Gud. Derfor kan han sige, jeg vil give dig fremtid og håb. Jeg har styr på dig og på din fremtid. Jeg giver dig håb. Et evigt håb, som rækker helt ind hos Gud. Amen. Og nu vil der være 1 minut stillhed.